Dobro veče, ovo je emisija U središtu pažnje u kojoj danas razgovaramo o kulturi, kulturnoj politici i publici. Čućete između ostalog šta je pokazala analiza publike beogradskih jesenjih kulturnih manifestacija, dakle ko su posetioci festivala i zašto nas ima mnogo na jesenjim manifestacijama, a vrlo malo u redovnoj sezoni. Gosti emisije su profesorka Vesna Đukić sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Dobroveče.
Dobroveče.
Slobodan Mrđa, istraživač iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče.
Gospodine Mrđa, Zavod je sproveo ovo istraživanje publike i odatle ćemo i krenuti u ovaj razgovor. Koje manifestacije ste uzeli u razmatranje?
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka je sproveo prošle godine, znači tačno pre godinu dana smo anketirali publiku beogradskih manifestacija. U uzorak su ušle manifestacije BITEF, BEMUS, Festival autorskog filma, Oktobarski salon i Sajam knjiga.
Koliko ljudi je anketirano na svim tim manifestacijama i šta ste ih pitali?
Uzorkom je bilo predviđeno da se anketira 600 ispitanika po svakoj manifestaciji, znači ukupno 3000 ispitanika. Tip uzorka je bio slučajni uzorak i kada pogledate ovu veličinu uzorka u društvenim naukama, jako često ljudi rade istraživanja na 1500 i ne više od toga. Ja sam se odlučio, pošto sam sa koleginicom delio posao, ja sam pravio uzorak za 3000, iako će vam moje kolege sa fakulteta reći da ako duplo povećate uzorak, nećete dobiti duplo tačne rezultate, s obzirom na to da se radi o slučajnom uzorku, jer mi pre uzorka nismo imali nikakve podatke o toj publici, nismo znali ni nikakve starosne kohorte, ni kohorte prema zanimanju, jednostavno organizatori manifestacija ne postaju takve podatke. Ja sam procenio da je povećavanje uzorka, kad je u pitanju jednostavni slučajni uzorak, bolje i da će se rezultati biti validni, prosto pokazat će bolji rezultat u odnosu na osnovni skup.
Da, i sad šta ste pitali? Ljude, šta ste zapravo hteli da utvrdite?
Naravno, upitnik, znači istraživanje je bilo klasičnog anketnog tipa. Znači, mi smo kolegama, anketarima, dali jedan upitnik koji nije bio dugačak i oni su na licu mesta anketirali ljude. Mogućnost je bila da sam naš ispitanik koga su izabrali popuni ili da odgovara na pitanja koje mu anketar postavlja. Dakle, pretpostavljam da oni koji se malo više razumiju to znaju da je upitnik bio zatvorenog tipa i da nismo mogli dobiti baš detaljne kvalitativne podatke, da su to većinom podaci koji služe u nekom deskriptivnom nivou. Pitali smo i ono što nas je najviše zanimalo, da prvo utvrdimo ko su ti ljudi koji dolaze na te manifestacije.
To je zanimljivo, to ćete nam sve ispričati.
Naravno.
Osim toga?
Pitali smo ih zašto su tu, koliko često su dolaze na manifestacije i ono što je jako bitno, pitali smo ih da li pored tih manifestacija posećuju i redovne programe naših institucija kulture, znači ne samo kad su manifestacije, nego da li pored manifestacija idu na redovne programe i koje. Tu smo hteli da utvrdimo da li, primjera radi, jedan posetilac BITEF-a dolazi samo na BITEF, zato što je to BITEF, ili i posećuje pozorišne predstave u mestu gde živi, ovoga puta u Beogradu, i u tokom redovne pozorišne sezone. I tako za ostale.
I šta ste saznali tim povodom?
Saznali smo...
To je pitanje koje smo prosto i u uvodu postavili.
Tako je. Statistička analiza je pokazala vrlo jasno usmerenje. Znači, ljudi koji su dolazili na BITEF, ljudi koji su dolazili na BEMUS i ljudi koji su posetili Oktobarski salon i FAF i u nekom periodu kada manifestacije se ne održavaju, imaju afinitet ka posećivanju tih istih profila kulturnih događaja. Znači, prosto oni...
Ali izgleda
da
afinitet nije dovoljan, jer upravo te pojedinačne ustanove kulture nemaju tako puno publike koliko ih možemo videti na ovim... A o tome ćemo popričati. Profesorka Đukić, zašto se rade ovakva istraživanja? Zašto je važno da znamo odgovore na ova pitanja?
Najvažniji razlog je da bi se nešto preduzelo, to jest da bi se nešto promenilo. Tu se stvari mogu menjati na dva nivoa. Mogu se menjati na nivou institucionalnog menadžmenta ustanova ili manifestacija, a mogu se menjati, to je znači najniži institucionalni mikroorganizacioni nivo, gde se zapravo i stvaraju ti događaji i kulturno-umetnički programi, a može se menjati sa stanovišta kulturne politike od ozgo, gde se donose nekakve strateške odluke i zakoni i koriste različiti instrumenti i podstice.
Dakle, to su dve teoretske mogućnosti. Da li se one i koriste? Da li imate utisak da, recimo sada pojedinačne, dakle manifestacije ustanove, koriste ovo kao nekakav resurs, prosto ove rezultate, ovakve rezultate, i da li kulturna politika uvažava to?
Pa, postavili ste jedno bolno pitanje u skladu sa nazivom emisije odmah u središte. Nisam tako sigurna da se ti rezultati koriste. Istina je da to zavisi i od zavoda u mnogome, to jest od samih istraživača, koliko oni distribuiraju te informacije, a naravno zavisi i od potencijalnih korisnika, koliko imaju razvijenu svest o tome da te informacije, zapravo ti rezultati istraživanja, njima u mnogome mogu da pomognu. Često je tu potreban i posrednik. Znači, između istraživača, u ovom slučaju to su Boban i Biljana, i potencijalnih korisnika, trebalo bi da postoji neka vrsta posrednika analitičara. Znači, neko ko bi onda u kontekstu postojeće situacije šire posmatrano mogao da analizira te podatke i da eventualno da i neke predloge praktične, šta bi sada na osnovu tih podataka moglo dalje da se uradi.
Sloboda ne
da, profesorka Vesna je potpuno u pravu. Mi smo ti istraživači koji napravimo istraživanje, koncipiramo, damo rezultate i onda bi trebalo to da dođe u ruke nekom kolegi koji će da kreira određene strategije, kulturnu politiku ili bilo šta slično. Mi u zavodu imali smo problema, imamo i sad sa distribucijom, nastavimo to da popravimo, ali mogu da potvrdim to što je profesorka rekla, jako malo se to pročinje. To je,
a da li bar onim institucijama, u ovom slučaju manifestacijama, distribuirate rezultate istraživanja i možda sa njima prodebatujete to, recimo to bi bio jedan korak.
Jeste, slažem se. Mi smo poslali naravno našim partnerima publikaciju. Nažalost, nije bilo, kako bi to Amerikanci rekli, popularno feedbacka. Nisu ništa pitali, nisu ništa tražili. Mi smo naravno, pošto trudimo se budemo profesionalni, mi smo podatke ukrstili posebno za svaku instituciju i poslali im elektronskom poštom, očekujući da će uslediti neki njihov zahtev, a da li bismo mogli dobiti ovo, zanima nas još i ovo i ovo, jer su oni dobili upitnik pre istraživanja. Do danas nismo dobili takav zahtev.
Eto, tako smo odmah locirali jedan od ključnih problema.
Ali da vam kažem to u teoriji, jer ove istraživanja publike su najznačajnija za razvoj publike i sa stanovišta marketinga i PR-a. To se u teoriji marketinga i PR-a zove, pre svega je identifikovano kao greška menadžmenta. Ta greška se zove odvrni zavrni.
To
znači da se marketing i PR koriste samo u određenim, kao česma, znate, odvrnete česmu, treba vam voda, popijete malo vode, zatvorite česmu i čekate da sledeći put ožednite. To nije najbolji način da se razvija publika i zato i imamo problema sa publikom, prosto zato što ne postoji dovoljno znanja o tome da takav odgovor koji je sad Boban ilustrovao, ne postoji dovoljno interesovanja.
Zapravo
je tipična greška u marketingu.
Jasno, imamo problema sa publikom. Šta to znači?
Pa, nažalost, to znači da više od ne volim da govorim brojke, ali jako veliki broj, najveći broj građana Srbije veruje da nema nikakvih dodirnih tačaka sa kulturom, a još manje posećuje kulturne i umetničke manifestacije. Tako da bi zapravo Boban je dugo radio i nadam se još uvek radite kvantitativna istraživanja. Sad bi bilo jako značajno utvrditi, bar za početak, koji je broj ljudi koji posećuje ove manifestacije u odnosu, da,
u odnosu na
broj stanovnika Beograda. Ali i to nije dovoljno, zato što sve te manifestacije imaju turistički potencijal i one su jedinstvene po mnogo čemu, BITEF, BEMUS, vi nemate slične manifestacije u regionu. Taj turistički potencijal znači da na tim manifestacijama mi možemo imati ili već sada, a u budućnosti još i više, određeni broj publike iz drugih gradova u Srbiji, pa čak i u okruženju.
Jasno, upravo onako kako recimo neke estradne manifestacije tipa Exita, Guče već rade godinama, možda bi uz neki još bolji marketing,
naravno,
i manifestacije iz domena kulture bile svakako još posećenije.
Ali sasvim sigurno da već sada njih ima i zato je dobro pitanje da li ste vi to istraživanjem predvideli i da li ste dobili podatak o tome koliko ljudi izvan Beograda učestvuje, a koliko
iz Beograda.
Odmah ja sam isteo da se uključim, ali ne bih teo da prekinem. Samo da potvrdim ovo što je profesorka rekla. To jasno stoji u našem istraživanju, više od 90%. A vi svi dobro znate, oni koji nas slušaju, šta to znači u sociologiji i inače u društvenim naukama, više od 90% posetilaca ovih manifestacija su iz Beograda. E, tu se moramo ugraditi za sajam knjiga. Jedno malo objašnjenje zbog čega. Na sajmu knjiga smo imali jedan problem kod anketiranja, jer je procenat odbijanja anketiranja bio veći od 10%. Ja sam morao, poštujući metodologiju društvenih nauka, da te podatke prosto objasnim zbog čega ih nismo detaljno objasnili. Znači, ako je procenat odbijanja više od 10%, ti podaci nisu istraživački naučno relevantni, ali ću vam reći ovako u nekom deskriptivnom nivou. Na sajmu knjiga je jedino uočen veći broj posetilaca iz unutrašnjosti Srbije. To je prosto vjerojatno zbog toga što su organizovane posete česta stvar na sajmu knjiga, ali da se vratimo na ove ostale manifestacije, čak oko 90% je iz Beograda.
Ljudi iz Beograda. Ovo što je profesorka rekla, da jako veliki broj građana ne vidi nikakvu vezu između sebe i kulturnih manifestacija, dešavanja ili kulturnih proizvoda, da li bi moglo da se proceni otprilike, da li ste to možda istraživali na neki način?
S obzirom na to da smo mi u zavodu obavili u posljednjih 5 ili 6 godina, imali smo 4 ili 5 istraživanja kulturnih praksi. Imali smo samo doduše jedno istraživanje veliko na nacionalnom uzorku, a ostala su bila istraživanja posebnih društvenih grupa, studenata, srednjoškolaca, posetilaca muzeja, noći muzeja. Ono što bih ja mogao da dam čisto kao aproksimativnu procenu, otprilike na osnovu naših analiza, slobodan sam da to kažem, da redovno kulturno participira u Srbiji između 3 i 5% populacije.
Što se prema tim istraživanjima podudara sa obrazovnom strukturom. To su visoko obrazovani
građani. 3-5% ljudi ima naviku da ide u pozorište, da pročita knjigu.
Tu sad dolazi problem, što profesora kaže, obrazovanja, koji je po meni ključni problem.
A da li se znaju podaci za neke druge zemlje? Prosto sada da smestimo...
Znaju se, mada i oni variraju, između 20-30%.
Dobro. E sad, da se vratimo na ovo pitanje, dakle, govorimo o onima koji imaju naviku i potrebu da učestvuju u manifestacijama kulture. Ono što smo, dakle, primetili, videli, a što ste i vi utvrdili, u festivala u Srbiji ima oko 1000 godišnje.
Po našoj proceni oko 1000.
Uglavnom su dobro posećeni i mnogo posećeniji nego što je to u redovnoj sezoni. Pozorište, bioskop, muzej. Zašto? Zašto se to dešava? Dakle, da li je u pitanju marketing, da li činjenica da su ti događaji neponovljivi, u stvari dešavaju se tada i posle više ne, ili postoji i onaj moment da se bude viđen, nekakav moment socijalne prezentacije same publike?
Ako mene pitate, mada bi bolje bilo da Boban kaže šta su njihovi rezultati.
Evo, ja ću reći, da, prvo, gotovo sam siguran da će se profesor kada nadovezati na ovo što ću reći. Jako je bitno pitanje, jako je zanimljivo zašto ti ljudi koji recimo u toku noći muzeja naprave red od 50 metara ispred vrata muzeja, zašto ih nema ili ih vrlo malo ima na redovnim muzejskim.
Bude i duži red od 50 metara.
Zašto ih nema na redovnim muzejskim postavkama? Naša procena, u stvari moja lična, preciznije rečeno, da se tu prvenstveno, pošto naš upitnik nije mogao da uhvati taj nivo kvalitativnog podatka, da se, barem na primjeru Noći muzeja, radi o marketingu. Noć muzeja je jako dobro marketinški pokrivena manifestacija. Po našim procenama dosta dobro profesionalno urađena. S jedne strane, s druge strane, kao što ste rekli prilikom ovog pitanja, ljudi vole da budu deo nečeg velikog, nečeg što se ne održava samo ovdje, nego u celom okruženju ili na planeti. I mislim da naše institucije kulture, kažem, profesorka Vesna to mnogo zna bolje od mene, imaju malo problem sa marketingom. Mislim da bi neka marketinška kampanja usmjerena na posebne društvene grupe ili uzrasne grupe pomogla u rješavanju ovog problema, ali kažem, eto, Noć muzeja nam je bliže, da smo ga istraživali. Mislim da se tu u najvećoj meri radi o marketinškom pristupu. Također, ima još jedan drugi fenomen. Ako ne dođete na Noć muzeja, želite to da vidite, vi ćete morati čekati godinu dana da ponovo tu budete. A ako i želite da vidite nešto u muzeju tokom redovne ponude, da tako nazovem, vi možete to da odlažete, pa vidjet ću to danas, možda otići ću sutra, jer to stoji tu pa stoji, i na kraju i ne odete da vidite. Ovdje morate doći u određeno vrijeme kad se to predstavlja, da to vidite, i to je i slučaj na BEMUS-u i na BITEF-u. Ako želite da pratite BITEF, i morate aktivno kulturno participirati, jer to je svaki dan po nekoliko predstava. Ako želite da vidite, morate da odbijete dosta vremena i da budete motivisani to da vidite. Što se tiče Oktobarskog salona, tu imate i drugi problem. Morate da razumete to tamo što se nudi. Znači, postoji problem obrazovanja. Da biste pratili neku umjetnost, morate razumjeti simboličku formu te umjetnosti da biste mogli da uživati.
Slažem se, marketing sigurno jeste značajan faktor uspeha manifestacija, pogotovo Noći muzeja. Marketing našim ustanovama kulture nedostaje, ali postoji jedan vrlo razumljiv razlog zašto je to tako. U marketing se ulaže onda kada očekujete da ćete zaraditi, to jest da ćete ostvariti neku vrstu dobiti, znači da ćete moći da pokrijete troškove produkcije, organizacije, marketinga, i da će onda
i nešto da preostane, nešto, nekakva zarada
idejnim tvorcima, mada u ovom slučaju idejni tvorac nije iz Srbije, to je međunarodna manifestacija u koju smo se mi uključili. Ona se odvija simultano u velikom broju gradova i zemalja u Evropi, ali oni koji su se odvažili da to počnu da organizuju kod nas i koji to sa sve većim uspehom rade iz godine u godinu, oni svakako računaju na neku vrstu dobiti, onda imaju i mogućnosti da ulažu u marketing. Postoji druga mogućnost, ne mora se ulagati samo u marketing ako želite da javnost obavestite i nekako pridobijete za vaše programe ili za neke vrednosti za koje se zalažete, a to je PR, to su odnosi s javnošću. Postoji i jedna grana PR-a koja se zove edukativni PR, gde zapravo neprofitno orijentisane ustanove kulture mogu i trebalo bi da pokušaju da tu barijeru neznanja sruše. Znači, tome služi edukativni PR. Jasne. I to je naravno značajna uloga medija.
Slobodane, recite nam sada ovako u glavnim crtama, ko čini publiku?
Pa,
žene i mladi, to otprilike znamo, jeste, da li ste to potvrdili?
Manje više sve ste rekli. Znači, ono što treba naglasiti, da tu nije bilo nekog iznenađenja. Najčešću publiku naših manifestacija, inače institucija kulture u Republici Srbiji, čine visoko obrazovani ljudi. Najčešće su iz urbane sredine i pripadaju nekom sloju, ako posmatramo to stratifikacijski, stručnjačkom sloju. To je onaj bivši, ja ga kažem bivši, srednji sloj postoji on i danas, mm-hmm. naravno, samo se on mnogo raslojio, znate, mm-hmm. verovatno, o čemu...
Osiromašio,
jedan deo srednjeg sloja je otišao na niže klasifikacijske nivoje, jedan mali deo je otišao na gore i to se osjeća u kulturnoj participaciji. Tokom krize i tranzicije, veliki deo srednjeg sloja je pao na niže nivoje, automatski, mislim, to je malo sad složenija priča, ja mogu to ako imamo dovoljno vremena da elaboriram, ali pripadnici srednjeg sloja su ljudi koji kulturno participiraju u ovoj zemlji. Mm-hmm. I svake promjene i sve situacije društvene koje deluju na taj sloj, bilo da mu se materijalna osnova smanji i bilo da mu se smanji količina slobodnog vremena, što također mm-hmm. bitno.
Što je opet vezano, jer ljudi rade više, rade i po dva
direktno,
posla.
Direktno
naravno.
Utiče na nivo i obim kulturne participacije.
Da, e sad nastavit ćemo o ovoj temi o kojoj smo danas razgovarali sa još jednom sagovornicom. To je Sabina Hadžibulić, diplomirana solo pevačica, doktor socioloških nauka, koja je doktorirala na temi kulturna participacija i ukus beogradske publike, istraživanje muzičke publike Kolačeve zadužbine. Sabina sada živi i radi u Finskoj, a mi smo je pozvali i snimili razgovor. Sabina, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, razgovaramo o publici koja posećuje kulturne manifestacije, a to je tema kojom ste se vi dosta bavili. Pa recite nam za početak, šta je to što publiku Kolarca izdvaja ili razlikuje od drugih publika? Ima li tu nešto specifično?
Ja na samom početku moram da kažem da mi je jako drago što postoji interesovanje za takvu temu, jer smatram da je od izuzetne važnosti baviti se time. Ja sam publiku Kolarčeve zadužbine i posebno velike dvorane proučavala u okviru svog doktorskog istraživanja koje sam odbranila u junu mesecu na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Zašto Kolarac? Prvenstveno zato što je to jedna od najstarijih i najznačajnijih institucija. Eto, ja ću samo reći da postoji već 136 godina i mislim da je to činjenica koja dovoljno govori sama po sebi. Velika dvorana zato što se 85% muzičkog programa održava upravo u velikoj dvorani. I to jeste bila moja grupa, dakle grupa koju je moje istraživanje proučavalo. Ja moram da kažem da su to pre svega ljudi preko 60 godina, što se negde poklapa sa mojom pretpostavkom. Ja sam pre ovog istraživanja radila istraživanje publike Beogradske opere i ispostavilo se da je taj profil gotovo identičan. Međutim, taj procenat prati i procenat kategorije članova publike od 21. do 30. godine. Dakle, to je mlada publika koja pretežno studira, ali očigledno ima visoko interesovanje i prati javni muzički život.
Sabina, da li vi imate utisak da se publika obnavlja? Dakle, ova mlađa publika koju sada spominjete, to su novi ljubitelji programa Kolarca, da li ima obnavljanja ili je ipak tu dominantan moment tradicije?
To se zapravo moglo videti na samom terenu. Vrlo je eksplicitno prisustvo mladog sveta. Dakle, kao što sam rekla, to pretpostavljam jesu studenti, ali s druge strane to jeste neka nova publika, to je generacija koja stasava u novu muzičku publiku Kolarčeve zadužbine, posebno velike dvorane.
Recite nam, vi trenutno živite i radite u Finskoj. E sad, bez da vam dajem pretežak zadatak, zamolit ću vas da nam napravite paralelu između dve zemlje, između Srbije i Finske. Ko su konzumenti, da tako kažem, kulturnih dešavanja u Finskoj?
Pošto sam ja po svom obrazovanju i, da kažem, primarnom sociološkom iskustvu I muzičar, onda naravno ja posećujem često, pre svega muzička, onda i ostala kulturna dešavanja. Istina je da se ja u Finskoj više ne bavim tom problematikom, ali u vreme kad sam ovde došla prvi put, odnosno u vreme kad sam radila na svojoj disertaciji, ja sam naravno želela da ispratim i negde uopšte stvorim neku sliku o tome kako izgleda publika u Finskoj. Moram da kažem da se ovde tim pitanjima bavi institut u Helsinkiju. I to uporno, dugogodišnje. Tako da to negde ne može da se uporedi sa situacijom koju mi trenutno imamo u Srbiji, odnosno eto, još konkretnije u Beogradu. Ono što ja znam jeste da su Finci mnogo ažurniji u čitanju knjiga nego slušanju muzike, i to je jedan rezultat koji se poprilično razlikuje od svih onih drugih rezultata koje su, na primjer, istraživanja u Britaniji ili Australiji ili čak u Francuskoj otkrila. Mm-hmm. Oni, dakle, svakako radije kod kuće čitaju nego što slušaju muziku.
A možda to ima veze sa klimom, s obzirom da je jako hladno u Finskoj.
Pa jeste, ja verujem da su razlozi brojni. Pretpostavljam da ima malo i razlika u mentalitetu i temperamentu, pa eto, donekle, može se i tim razjasniti, ali ne samo time.
Naravno.
S druge strane, postoji jako, jako mnogo festivala klasične muzike, posebno operske i kamerne muzike, koji su poprilično posećeni. Ja isto tako znam iz ličnog iskustva da je kod njih briga o kulturnim potrebama svakog čoveka posebno izražena. U tom smislu postoji uvek nekoliko kategorija karata koji svaki pojedinac može da priušti u zavisnosti od toga u kojoj je trenutnoj financijskoj situaciji, odnosno kakva je njegova kupovna moć. Dakle, kod nas postoje vrste karata prema redu u kome se sedište nalazi. Tamo to ide prema kategoriji zaposlenog stanovništva, nezaposlenog, penzionerskog i studentskog. Dakle, svakom je data mogućnost da prisustvuje kulturnom događaju ukoliko postoji potreba za time.
Praktično su dostupni kulturni sadržaj bez obzira na to u kakvoj ste ekonomskoj situaciji.
Naravno, naravno. Mm-hmm. Dakle, oni uvek pružaju mogućnost da kulturna potreba postane konkretna kulturna aktivnost.
E, to je baš zanimljiva tema o kojoj ćemo nastaviti u emisiji da pričamo. Samo bih vas još ovde pitala, mi smo konstatovali da su u Srbiji festivali iz domena kulture jako posećeni, a redovni repertoari mnogo slabije. E sad, da li i tu može da se napravi neka paralela?
Ja mislim da je Finska jedna od retkih zemalja trenutno koja nema većih problema sa finansiranjem festivala. Dakle, postoje poteškoće i to se da primetiti, ali ne poteškoće koje znatno ometaju rad. Nije se desilo da su oni u posljednjih par godina, pa eto da kažem, bar od godine krize 2008. do danas, bili prinuđeni da konkretno zatvore, da tako kažem, neke kulturne festivale. S druge strane, primetno je da publike ima manje. Ali kao što sam rekla, mogućnosti su razne i oni svojoj publici prilaze na načine koji kod nas prosto nisu poznati. U tom smislu zaista svako ima mogućnost da svoju kulturnu potrebu negde pretvori u stvarnost, ukoliko, kažem, uopšte postoji želja za time.
Sabina, hvala vam najlepše na odvojenom vremenu i na učešću u našoj emisiji.
Molim i puno pozdrava iz Finske.
Evo, čuli smo sociološkinju i solo pevačicu Sabinu Hadžibulić, koja je u dalekoj i hladnoj Finskoj razmišljala o temi o kojoj mi danas razgovaramo u središtu pažnje. Gosti emisije je profesorka Vesna Đukić sa Fakulteta dramskih umetnosti, Sloboda Mrđa i Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Volela bih da prokomentarišete ovo što smo upravo čuli. Sada dolazimo do te politike cena u kulturi, o tome koliko je kultura dostupna. Čuli smo ovaj zanimljiv primer gde su zapravo postoji raznolikost u toj ponudi, gde svako u odnosu na to u kojoj ekonomskoj kategoriji može da učestvuje ako je raspoložen.
Ja bih pre svega htela da kažem da postoji značajna razlika između Srbije i Finske. Finska je država blagostanja.
Zato je zanimljivo da čujemo, naravno.
S te strane, znači, sigurno da je ekonomski potentnija nego Srbija u ovom trenutku. Zatim, Finska je problem tranzicije u kojoj se mi sada nalazimo prolazila pre 100 i nešto godina kada se stvarala Finska država i oni od tada imaju stabilan sistem, a naš sistem se na svakih 20-30 godina destabilizuje i zapravo jedini kontinuitet na ovim prostorima je diskontinuitet. Tako da taj kontekst je vrlo, vrlo važan. Treće, Finska ima paradržavni model kulturne politike koji je vrlo važan za odlučivanje. To nije klasičan model državni odlučivanja od gore, gde odlučuju političari na najvišim pozicijama društvene hijerarhije u ministarstvu i u vladi. Tamo postoji i vertikalno i horizontalno odlučivanje, decentralizovano je. Suština je u tome da se odluke donose mnogo više bliže građanima i da se te potrebe građana značajnije uvažavaju. I naravno onda građani u većoj meri i participiraju i u većoj meri kulturu doživljavaju kao sopstvenu vrednost koja je od značaja za njihov život. I konačno, definicija kulture je znatno šira. Kod nas se kultura u priličnoj meri svodi na umetnost, a za umetnost je ipak potreban taj ključ koji se stiče obrazovanjem da bi se ta barijera neznanja i straha od nečeg što mi je nepoznato srušila. Yes. Tako da taj kontekst značajno utiče.
Apsolutno. Slobodane, hoćete vi? Ne,
naravno,
ne,
ja bih želio samo da se osvrnem na jedan deo razgovora gde je koleginica Hadžibulić pomenula nešto što je vrlo zanimljivo i potrebno kod nas, a to je da se, ako sam dobro pažljivo slušao, da se publikom u Finskoj bavi institut i ona je upotrebila jedan izraz koji sam ja preveo longitudinalno, što bi rekli sociolozi, znači da se ovakva istraživanja i slična rade na svakih nekoliko godina, ako ne može i češće. I tek nakon nekoliko istraživanja vi možete na osnovu pažljive date analize da se usudite da prognozirate određene trendove. U kom smeru ide, šta bi trebalo da se radi i tako dalje.
Ne, vi možete da uočite postojeće trendove i da prognozirate buduće.
Tako je, opet je ovog konteksta o kome profesor pričate. Prosto bogata zemlja koja ima mogućnost.
Ako vi napravite jedno istraživanje sada i ako ga napravite za 10 godina, kao što profesor kaže, socijalni kontekst će se toliko promeniti da će oni biti moguće uporedivi samo na nekom nižem nivou, suštinski ih ne možete porediti jer se socijalno okruženje toliko promenilo da ako to ubacite u analizu, prosto nam može biti samo od koristi čisto informativno.
Ali ako dozvolite, ja bih samo još jedan deo ovog iskaza koji smo čuli komentarisala, on se odnosi na mladu publiku Kolarca i na vaše pitanje da li se publika obnavlja. Zbog prirode istraživanja u okviru doktorske disertacije, ja verujem da su ovi podaci sada već stari više od nekoliko godina, možda čak i 3-4 godine koje je iznala koleginica. Umeđu vremenu je Kolarac pokrenuo jedan ciklus radionica za decu najmlađeg uzrasta. Ja koliko znam, to su dve različite radionice. Jedna je Kako se sluša muzika, gde deca mlađeg uzrasta dolaze na Kolarac i zapravo se uče na jedan zanimljiv i njima tom uzrastu prilagođen način, uče kako se sluša koncert.
Kako se postaje publika,
kako se postaje publika, šta ta publika treba i ne treba da radi, ali to nije ništa što izaziva strah i stvara barijeru između dece i muzičkih koncerata, nego naprotiv, motiviše ih i podstiče i sve veći broj tih grupa dolazi na Kolarac i učestvuje u tim radionicama. I drugu radionicu su nedavno pokrenuli, možda ove godine ili prošle, a to je kako se stvara muzika, gde zapravo muzičari od nekih predmeta koje nalaze u okruženju stvaraju muziku i tako takođe demistifikuju muziku, pokazujući da vi možete da stvorite muziku u vašem svakodnevnom životu u svakom trenutku.
Bez muzičkih instrumenta.
Bez pravih muzičkih instrumenta. Da. Tako da to u velikoj meri
to
doprinosi stvaranju nove publike. Direktorka ima vrlo osjećaj.
Dobrom voljom može da se nadomesti. E, morat ćemo ovde da se zaustavimo, da čujemo blok reklama, onda nastavljamo razgovor. Profesorka Vesna Đukić, Slobodan Mrđa, gosti emisije U središtu pažnje.
Eko. Dobro jutro uz nenadigrivu nagradnu igru. Mažete, želite novi automobil Škoda Rapid, porodično putovanje u Pariz, Rim ili Beč za 4 osobe, frižider ili toster, sakupite fiskalne račune za bilo koji od Dobro jutro margarina u ukupnoj težini od 1 kg i pošaljite ih na adresu kompanije Dijamant. Dobro jutro, nenadmaziv.
29. decembar, veliki spektakl u Sava centru. Budite tamo. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Dečja ljubav nema granica i ne ume da čeka. Potraga jednog zeke za majkom odvešće ga u avanturu života. Putovanje kakvo do sad niste doživjeli. Sinhronizovani animirani film za celu porodicu. Rajsko putovanje. U bioskopima od 4. decembra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobro jutro uz nenadigrivu nagradnu igru. Mažete, želite novi automobil Škoda Rapid, porodično putovanje u Pariz, Rim ili Beč za 4 osobe, frižider ili toster, sakupite fiskalne račune za bilo koji od Dobro jutro margarina u ukupnoj težini od 1 kg i pošaljite ih na adresu kompanije Dijamant. Dobro jutro, nenadmaziv.
Ove zime zagrevamo atmosferu vatreno dobrim novitetima iz sveta nauke. Družite se sa naučnicima i razgibajte memoriju, jer trka za znanjem nikada nije bila ovoliko zabavna. Na festivalu nauke sve je moguće i zato nam se pridružite od 4. do 7. decembra u pohodu na uzbudljive eksperimente. Dobrodošli na Festival nauke.
Ja ne želim da se predam, ja sam vernik optimizma.
Uskoro novi CD, Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma, Voli me, Da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme, Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. Uskoro.
Ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Žalba je u zemlji čuda osnovni oblik komunikacije. Kao pozdrav, kao javka, kao dobar dan. Kako si? Nikako. To je kod po kome se prepoznajemo. Šifra i lozinka. Neprolazna pojava. Beleg na koži. Karakterna crta.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
17:46, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, u kojoj danas razgovaramo o kulturi, kulturnoj politici, o publici, o tome šta je pokazalo istraživanje publike beogradskih jesenjih kulturnih manifestacija. Gosti emisije su profesorka Vesna Đukić sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, Slobodan Mrđa, istraživač iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Govorili smo o tome ko čini publiku, dali ste nam neki od odgovora. Ono što je meni zanimljivo, to je da žene čine čak 70% publike.
Da.
To jeste zanimljivo.
Da, najizgled podatak koji iznenađuje, međutim, sva istraživanja, i to ne samo kod nas, pokazuju da žene više kulturno participiraju od muškaraca.
A zašto? Jel to ima veze sa rodnim ulogama ili o čemu se tu radi?
Ja moram da budem iskren, jako teško objašnjati podatak za mene, ali jednostavno sva istraživanja su to pokazala.
To sad treba raditi dublja kvalitativna istraživanja.
Da, to je neki intervju potreban.
Uzroke, jeste, ali ja odmah mogu da vam kažem, u kulturi su takođe u najvećem broju zaposlene žene.
I to je činjenica, tako je.
Tako. A dobro, sada već u većini nekakvih javnih funkcija i institucija žene počinju da dominiraju, nije to samo kultura.
To je sada neki standard i u politici, ali u kulturi je prilično dugo unazad već takva situacija.
Da, ali da li se to tiče rodne uloge? Da li prosto muškarac, ajmo da kažemo nekim najobičnijim jezikom, da li će muškarac sa svojim drugom ipak da ode na neko pivo
ili
na utakmicu, a žena će sa drugaricom da ode...
To su onda sklonosti, ne uloge. Mada se i rodne uloge menjaju. Vi danas imate potpuno obrnut odnos muško-žensko, ako postoji par. Često je žena zaposlena i ima radne obaveze, a muškarac nezaposlen. Tako da, kada govorimo o rodnim ulogama u onom tradicionalnom patrijarhalnom kontekstu, one se menjaju, ali sklonosti verovatno ne. Muškarci verovatno imaju više sklonosti za ka sportu, ka nekom društvenom životu,
tako ka fanskom, ka politici, tako da to pokazuje istraživanje studenata koje smo radili u zavodu, da prosto studenti imaju veći afinitet, kao što profesorka reče, prema sportskim manifestacijama, prema druženju. Vi ste pomenuli da su to neke kafići, kafane i slično, dok devojke ili žene imaju neko veći afinitet prema nekim kulturnim manifestacijama, i to je za nas istraživače, moram da priznam, postalo već uobičajeno. Mi uopšte više ne reagujemo na bilo koji način kada vidimo da nam je 2/3 žena u kulturnoj participaciji, 1/3 muškaraca. Jednostavno to se ponavlja svaki put, i ovde se ponovilo, i mi očekujemo da će se ponoviti i u našem nekom sledećem istraživanju. Ima tu naravno ulogu sve to što ste rekli, moramo voditi računa o tome da je gro ljudi, gro žena zaposlenih u kulturi, takođe i moramo da vodimo računa o demografskim podacima, pa i u stanovništvu odnos žene i muškaraca je prosto...
Dobro, tako. To ste nam objasnili. Dakle, sklonosti su
pokušali
u pitanju,
smo,
a ne uloge. Vratit ću se na Noć muzeja, to je manifestacija o kojoj smo već govorili, a možda jednu dimenziju koju bi trebalo tu podvući. Svi znamo tu ogromnu posvećenost, lepu atmosferu, ali Noć muzeja odigrava se i u drugim gradovima Srbije i u sasvim malim gradovima, tamo gde su takođe tokom čitave godine muzeji prazni. Hoću prosto da otvorim temu razlike Beograda i gradova u unutrašnjosti Srbije. Da li je drugačija publika? Recimo, zamislimo jedan Negotin gde ljudi godinu dana čekaju Mokranjčeve dane, i Beograd gde ima ovoliko manifestacija.
Mislim da kada smo malo čas govorili o rezultatima ovog istraživanja, da smo zaboravili da kažemo da tu postoji još jedan faktor koji utiče na privlačnost tih manifestacija, a to je atmosfera, festivalska atmosfera, atmosfera događaja. Jeste, to podrazumeva da se odvija jednogodišnje, i ono što je Boban rekao, ako ne dođete sad, vi ćete tu priliku propustiti i morat ćete da čekate do sledeće prilike. A mislim da je ta atmosfera ista u svim gradovima i da publika taj događaj doživljava na isti način, bez obzira da li je to publika u Beogradu ili je publika u Negotinu. Možda bismo mogli da pretpostavimo, ali i to bi bila samo neka polazna pretpostavka za istraživanje, da publika u Negotinu ili u nekim manjim lokalnim sredinama sa više želje to dočekuje i sa žaljenjem ispraća, zato što možda ima manje događaja tamo nego što ih ima u Beogradu. Ali i to je relativno. Nekada vi imate situaciju da jedna manja sredina iskoči što se tiče nekako što se tiče dinamičnosti i raznolikosti kulturnog života u određenom periodu. Prosto postoji neka energija koja stvara jako zanimljive i uzbudljive programe, pa čak onda imate situaciju da publika iz Beograda odlazi u te sredine zato što je i za nju to novo. Tako da ne bih ja baš tako uopštavala stvari, znači Beograd je neprikosnoveno, kulturno središte nedvosmisleno da, ali bude i drugih kulturnih središta u Srbiji, ne održe se dugo. To su neki uzleti i onda posle nekog vremena ponovo dođe do neke stagnacije, ali ne treba ipak zanemariti činjenicu da se kulturni život odvija i izvan Beograda. Da. Pa mi smo decentralizovana država, znači postoji već duga tradicija, više decenijska tradicija decentralizacije u kulturi i ipak svaka sredina značajno nastoji da taj život razvije i oče i vrlo često i uspeva, da.
Evo, samo da se nadovežem na ovo što je profesorka rekla, istražujući, što će možda dati delimičan odgovor na vaše pitanje, istražujući kulturnu participaciju posljednjih godina, istraživači, ne samo u zavodu, nego i u drugim institucijama koje se barem dodirnu istraživanja kulturne participacije, izolovali smo tri faktora koja utiču na kulturnu participaciju. Prvi je motivacija, o kojoj sad nećemo pričati, drugi je sposobnost participacije, a treći faktor, onaj koji možda delimično objašnjava, je prilika za kulturnu participaciju. Znači, ako osoba koja želi da vidi ili čuje nešto iz neke oblasti, ako to u njegovom neposrednom okruženju ne postoji,
A ima motivaciju,
on prosto to neće moći. Može, ako će uzeti, sesti u prevoz, prevaliti...
Što već jako komplikuje.
Tako je, prevaliti 30 km, da se to pogleda, da se vrati, to je komplikovano i sa vremenskog stanovišta, a i sa finansijskog nije zanemarivo. Tako da taj faktor nije slučajno treći. Znači, prilika za participaciju je jako, jako bitan faktor koji odlučuje na njenu...
Ali nije odlučujući, tu moram da kažem, postoji neka, ne neka, nego trend demokratizacije kulture još od 60. godina prošlog veka, to je pokrenuo Malraux u Francuskoj, kod nas se to osetilo kroz izgradnju velikog broja domova kulture u lokalnim sredinama izvan Beograda, ali nije dovoljno imati dom kulture. Nije dovoljno, zato što treba pre svega podstaći motivaciju i probuditi interesovanje i uticati na navike. Znači, nije samo prilika odlučujući faktor, jer možete da imate priliku, ali to nije dovoljno.
Da. Još za jedno pitanje nam je ostalo otprilike 5 minuta do kraja današnje emisije, a mislim da je bitno. Spominjali smo sajam knjiga, posebno kada su knjige u pitanju. Činjenica je da se poslednjih godina u velikoj meri i popularišu i prodaju tabloidna izdanja koja dostižu velike tiraže, a realno to je literatura koja je lišena nekakve objektivne literarne vrednosti. I sad, da li smo mi tu uopšte više u domenu kulture kada govorimo o čitaocima te literature?
Ja sam za raznolikost. Znači, svakom treba ponuditi ono što u tom trenutku zadovoljava njegova interesovanja. Nisam u tom Mislim smislu.
Na tom elitističkom
postoji,
stajalištu.
Nisam na elitističkom stajalištu. U tom smislu postoje kritike i za Noć muzeja. Elitisti kažu to nije respektabilna manifestacija, ne nude se prave vrednosti, muzejski fondovi najdragoceniji se ne izlažu i tako dalje i tako dalje. Ali vi čak iako znate da vrednujete prave vrednosti pod znacima navoda slušalci to ne vide.
To je pitanje
ko
je odredio
ja
šta su prave.
Da.
Ali kažemo da ipak postoji
vi
neki standard u literaturi.
Vi možete da poželite da se relaksirate i da se u nekom trenutku opustite. Zašto ja ne bih išla i u muzej kada oni imaju neku reprezentativnu izložbu, a i na Noć muzeja kada je to događaj koji se pamti zbog atmosfere.
Koji nosi tu dobru atmosferu, dobru klimu i to već godinama se tako...
Tako da u tom smislu treba pretpostaviti da čitaoci ozbiljne literature možda ponekad uzmu nešto što je relaksirajuće i opuštajuće i u tom smislu tržište treba to da ponudi. Da li to može da bude dovoljno? Ne može da bude dovoljno. Treba naravno da postoji...
Naravno. Ako se samo ograničite na tu literaturu, to je onda problem. A ako je to samo u ovom kontekstu koji je to profesorka rekla, to je potpuno normalno, čak i poželjno. Raznolikost uvijek donosi kvalitet. U većem, najvećem broju slučaja.
Da. Recite nam još da li publika koju ste vi anketirali, to je također još zanimljivo pitanje, da li i koliko posećuje druge manifestacije i šta ste otkrili? Pitali ste li ih konkretno Exiti i Guča, ali pitali ste ih i da li idu na sportski događaj, da li idu u kafanu?
Jeste. Pitali smo ih naravno na koji način provode slobodno vreme i generalno mogu da kažem da publika manifestacija ima, mi to volimo da kažemo, aktivan način provođenja slobodnog vremena. Znači, najčešće ga kombinuju druženjem sa prijateljima i posetama, tako su bar oni odgovorili, i sa kulturnom participacijom u smislu ove javne kulturne potrošnje, znači odlazak u muzeje, bioskop i tako dalje. Ono što je bilo malo iznenađenje, nisu nam u velikom procentu odgovarali za ovaj deo privatne kulturne potrošnje, znači slušanje muzike, čitanje knjiga, gledanje filmova i tako dalje. U principu nisu naši posjetioci manifestacije izašli iz onog proseka koji smo očekivali, znači kombinacija aktivnog provođenja, načina provođenja slobodnog vremena u smislu druženja i posjetanja institucijama kulture. Također oni, na početku sam rekao da oni koji posjećuju određen BITEF ili BEMUS, pa će na iste takve događaje ići u redovno. To
što
prosto
je dobro očekivano,
ali oni odlaze i na druge manifestacije. Jedina velika razlika koju smo uočili, to mogu da kažemo, istraživanje to postoji, a to je Guča. Pitali smo ih da li idu na Guču. Ne moram da objašnjavam zašto, pretpostavljam da razumete. Najveći broj publike BITEF-a, BEMUS-a, Oktobarskog salona i festivala Oskog filma nije nikada bio na Guči. Na sajmu knjiga imamo veći procenat, ali prosto ograđujem se, to sam rekao na početku emisije zbog velikog broja odbijanja odgovora, ali prosto tu se prosto vidi ta podela. Znači, Guča kao festival sa svojim karakteristikama jednostavno ne privlači publiku ovih manifestacija.
Da li se tu jasno pokazala ta neka razlika? Imamo još i minut za zaključak razgovora.
Kad god se postavi to pitanje Guča ili Exit, ja kažem jedno i drugo, ali moram da priznam lično, ja ne bih otišla u Guču, suviše...
Pitanje je da li je to uopšte kultura? Za mene
ne,
to
ja to ipak povezujem sa očekivanjem posetilaca. Morate biti stvarno sve vreme aktivni na vrhovima prstiju,
zahtevno, fizički je zahtevno i napon. Ali opet, različitost i raznolikost svakako nešto
jeste bogatstvo i to treba negovati. To
da
pitanje ili ja bih voljela da se isključi iz našeg kulturnog života.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije U središtu pažnje, profesorka Vesna Đukić sa fakultetnosti u Beogradu Slobodan Mrđa, istraživač iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Emisiju potpisuju Dragan Radulović, Vesna Gemović i Ivana Pribićević. Ostanite uz naš program.
U središtu pažnje.